Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatranin'ny safidinao miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity, manatitra ny fiarabana sy ny firatritsoantsika mianakavy ary omaly misika dia nyresaka ny hoe misy dingana ny fifoazan'ny filanofo eo amin'ny olombelona, dia indrindra moa izany fa ny hoe eo amin'ny zaza sy ny tanora. Tsy maintsy resantsika izy ireny satria raha tsy fantatsika izay le toebatana izay sarotra amintsika ny hamaritra ny tena hoe aiza izay dingana na ny filanofona ny dingana ny fitiavana eo amin'ny olona anankira izay. Dia andeha sitsika tamberina kely aloha. Resantsika teto ary fa hoe ho an'ny biby amin'ny ankapobeny dia mahafantatra tsara ny toebatany amin'izay le hoe filan'ny nofo izay, ka mifanantona avy hatrany ny lahy sy ny vavy rehefa misy filana eo amin'ny biby iray, biby vavy io na biby lahy. Fa raha miresaka olombelona kosa isika, ny olombelona dia manana saina ary manana fahatsiarovan-tena tsara, ka amin'ny fotoana io izany dia ny olona no mibaiko ny filany. Ka ny fahafahan'ny olombelona izany dia mifahaizany mifehitena. Nambara teto ny hoe misy dingana telo lehibe izany ny fifoazana izay filana ao amin'ny olombelona izay. Dia ny voalohany alohan'ny fahafito taonany eo izany ny olona no mahatsapa hoe tsy mitovy ny lahy sy ny vavy. Ny faharoa indray dia efa manomboka mitombo-tsaina tsikelikely ny ankizy izany, efa manomboka te halala zavatra, efa manomboka mijery ny fahasamihafana. Dia eo izany no manomboka ilay fahamaotiana izany hoe 13 taona eo. Ka amin'ny vanim-potoana io no isiny ny fivoaran'ny toebatana. Mivatsikelikely izany ny toebatana na io lahy na io ny vavy. Ary ndingana fahatelo dia ny fahamaotiana, izany hoe miala amin'ny fahazazana izy nefa tsy olon-dehibe, ary efa manomboka mandray anjara amin'ny fihetsika, amin'ny resaka izay ataon'ny olon-dehibe, nefa mbola tsy tena tafiditra ao anatiny izay le hoe fiheverana na nefa fanehokevitra amin'ny maha olon-dehibe izay. Dia eo no mifoha ilay fitiavana ary aingana be ny fivoarana izay fitiavany izay. Ka ao anatin'izay fitiavana izay koa izany dia mivoatra arak'izay koa ny filan'ny nofo. Amin'ny fotoana ny fahamaotiana dia fantatry ny olona fa tsy tonga lafatra ary tsy manana marina foana akory ny olon-dehibe. Fa eo ihany koa nefa natsapahan'ny tanora ny fiovana lehibe misy ao aminy, ka manomboka miditra amin'ilay fotoatsarotra izany izy ao anatin'izay. Mety hoe matahotahotra izy mety hoe lasa mitandritandrina izy ny fifandraisana manodidina, ary na ny fifandraisana amin'ireo olona akaiky azy ary na ndray aman-dreny na mpiraitam-po aminy dia mety manano sarotra, ary na izy tenany tsy mahafantatra an'izay tiana filany amin'ny ankapobeany. Toantsika mompery izay dinidinika mombany hoe fifoazan'ny filan'ny nofo eo amin'ny olombelona izay. Inona no azo ambara izany ny mombany hoe ny fifandraisana sy ny hoe filan'ny nofo?
Eo andresatresantsika omaly ny fifoazan'izay filan'ny nofo izay eo amin'ny zaza sy ny tanora. Tsara omariana nefa fa tsy amin'ny ara-batana koa ny sy ny fiovana lehibe eo amin'ny fiainan'ny tanora, fa amin'ny fitiavana indrindra no isehony eo amin'ny filan'ny nofo. Dia hitana amin'ny alalan'ny tenany izany, tsikariny ihany koa amin'ny namany, fafaka mandre fafinaretana lehibe izy ireny. Azo arina mizaza raha mbola kely ny zazakely dia nitsetsy tanana indraindray mba hitady fafinaretana ny tenany ka miendaka amin'ny fifandraisana amin'ny olon-dehibe izy amin'izay fotoan'izay dia samy hafa tokoa izay filan'ny nofo izay ny fisehoany sy ny fifandraisany eo amin'ny zazalahy sy ny zazavavy.
Fa inona zavatra hita eo amin'ny zazalahy zany?
Amin'ny ankapobeny ny zazalahy eo amin'ny fahefatra ambin'ny folo taonany eo dia miditra amin'izay fotoan'izay fotoana ny filana fafinaretana amin'ny tenany satria mivantana kokoa azy ny fafinaretana. Anka ny zazalahy dia mandre izany manodidina fitaovam-pananahany dia tia mikasikasika na tia miresadresaka na masitona ny sainy ihany koa mijerijery an'izany manodidididina n'izay resaka taovam-pananahany izay.
Mitovy amin'izay avy any ny zazavavy?
Ho an'ny zazavavy kosa dia amin'ny vatany iray manontolo izy ny mahahina an'izany, toa somary ohatra min'ny fenofeno ary mora miontana mihitsy amin'ny fifampikasoana ho an'ny zazavavy, indrindra hoe rehefa mba mahazo safosafo na lay antsona hoe fihanana kalay ny fiantsoana azy, ny orokoroka, ny fihetse-po manaitaitra, ireny izany anisany. Fa mety misy ihany koa zavatra hafa. Anka manjary toa mandany andro tsy mandany fotoana ny tovovavy amin'ny fanamboamboaram-potena rehefa ohatra hoe mba mibango volo na mikarakara ho sy mikarakara ny tarehany.
Io ilay vanimpotoana ny fiovana io ve izany mipetraka ho amin'izay foana mandra-pahalehibeny sa hoe misy zavatra tsy maintsy ioaranao mba hahafahana miditra amin'ireo tena maha-olon-dehibe?
Fakanam-panahilehibe mahitsy hoan'ny tanora rehefa tonga ny vanimpotoana ny filan'ny nofo satria revorevo manadinidiny zavatra na fianarana ary dia hita misy fiatraika ny lehibe hoe ohatra miatsaina na misy zavatra hetrehetin'ny sainya na tsy mahita tory mihitsy amin'ny alina dia fanirinana tanteraka izany filana fafinaretana avy amin'ny tenany izany dia voajanahary eo amin'izay. Nefa tsy mampitranga matetika azy akory ny mahafamantarana ny fivoarana azy, fa io vanimpotoana io na io fotoatsarotra io dia tsy maintsy alana ary tsy natao hijanonana akory io, fa na iza na iza olombelona ka mandalo an'izay vanimpotoana izay dia tsy maintsy mandalo an'io fotoana io. Natao ioarana io ary tsy maintsy lalovana toy ilay zazakely ny tenenina teloha mitsetsitra tanana ka tsy maintsy ho afaka tanteraka amin'izany ihany izy. Dia ohatr'izay ihany koa ny tanora mandalo ihany izy amin'ny fotoatsarotra io fa tsy maintsy hitonotsy kelikely ihany arakaraka fanotroan'ny taonany. Ka ny ankamaroan'ny tanora manko dia mandalo ny vanimpotoana sarotro ny filana fafinaretana avy amin'ny tenana io tsy maintsy tsikaritra ny fiainany hoe misy zavatra mahazo azy tokoa amin'ny lafiny rehetra mihitsy.
Betsaka moa izany ny tanora no tena hoe azoviana mandalo fotoatsarotra amin'izay fotoanany hoe fahamotena hiditra ny fiainana matanora maha-olon-dehibe izay. Dia izay no antony iresantsika n'izany eto amin'n'ity fandarana ity. Mbola tsytsika izay rahapitso mamy fotoananao amin'ny ora mazatra mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.